Сёння быў апублікаваны абвінаваўчы акт адносна Паўла Габрыэля, камердынера папскага дома, галоўнага падазраванага ў крадзяжы і продажы журналістам асабістых дакументаў папы і апостальскай сталіцы. Яны былі апублікаваны 19 мая гэтага года ў кнізе Джан Луіджы Нуцы «Яго святасць. Асабістыя лісты Бенедыкта XVI». У адказ на публікацыю судовая паліцыя Ватыкана пачала расследаванне па наступных артыкулах «Злачынства супраць дзяржавы», «Злачынства супраць дзяржаўных уладаў», «Пагарда дзяржаўнымі інстытутамі», «Паклёп», «Дэфамацыя», «Буйны крадзеж», «Злачынства, учыненае групай асоб», «Пакрыванне злачынцы», «Здрада таямніцы». Паўла Габрыэля быў арыштаваны 23 мая. У яго доме, акрамя асабістых дакументаў папы, знайшлі банкаўскі квіток на суму 100 тысяч еўра, а таксама унікальны залаты камень і кнігу Анаіда 16 стагоддзя. Усе гэтыя рэчы былі падарункамі святому айцу ад розных рэлігійных інстытутаў. Як вынікае з абвінаваўчага акту, падазраваць Паўла Габрыэля ў крадзяжы пачалі пасля таго, як асабісты сакратар папы ксёндз-прэлад Георг Гінцвайн заўважыў сярод апублікаваных у кнізе дакументаў некаторыя лісты, якія ён сам перадаў Габрыэля для падрыхтоўкі адпаведнага адказу на іх. Адзначаецца, што праз дзень пасля іх публікацыі папа, яго сакратары, а таксама людзі, што дапамагаюць у апартаментах пантыфіка, сабраліся разам, каб паразмаўляць аб гэтым выпадку. Паўла Габрыэля адмаўляў сваю датычнасць да знікнення дакументаў і нават выражаў здзіўленне адносна таго, якім чынам яны маглі патрапіць у рукі журналістаў. Аднак падчас допытаў ён прызнаўся ў крадзяжы дакументаў і іх перадачы італьянскаму журналісту, сцвярджаючы, што не атрымліваў за гэта грошы. Ён тлумачыў свае ўчынкі жаданнем барацьбы з карупцыяй у касцёле, нібыта шок мог аздаравіць і вывесці касцёл у правільным накірунку. Перш за ўсё ён лічыў сябе абраным для гэтага задання святым духам. Паўла Габрыэля быў даследаваны двума дактарамі-псіхіятрамі, якія не змаглі даць аднолькавага заключэння аб стане псіхічнага здароўя падазраванага ў момант здзяйснення злачынства, і таму следчымі была абрана версія аб яго свядомым стане. Таксама ў рамках расследавання злачынства быў арыштаваны іншы падазраваны супрацоўнік дзяржсакратарыяту праграміст Клаўдыё Шарпелецці. У яго працоўным стале быў знойдзены закрыты канверт з дакументамі, якія тычыліся справы. Ён быў абвінавачаны ў крадзяжы дакументаў, раскрыцці таямніцы і пакрыванні злачынцы. Аднак у ходзе следства выявілася, што яго роля была маргінальнай. Канверт ён павінен быў толькі перадаць Паўла Габрыэля, не ведаючы, што там унутры. Таму ён быў вызвалены з турмы на наступны дзень, але на ім застаецца абвінавачванне ў пакрыванні злачынцы. Як паведаміў сёння ксёндз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы, працяг расследавання і судовыя працэдуры пачнуцца не раней за сярэдзіну верасня гэтага года.